Kwa hiyo kwamba kusema kwamba kuna cholesterol mbaya na cholesterol nzuri ni sana kama na kusema kwamba ambulance ambayo inaelekea kwenye ajali ni ambulance mbaya, alafu ile ambayo inatoka kwenye ajali ni ambulance nzuri. Kwa maana hiyo namaanisha nini? Kuna vibeba cholesterol ambayo tunaviita cholesterol container, tunaviita lipoprotein. Lipoprotein ni muunganiko wa vitu viwili, mafuta ambayo ni lipid pamoja na protini. Protini inaenda kufunika yale mafuta ili yale mafuta yaweze kufanya nini? Kuzama kwenye damu, yaweze kusafirishwa kwenda sehemu inapohitajika. Ndio maana tunaita lipoprotein. Hasa kuna lipoprotein huwa zinachanganuliwa kulingana na ukubwa, density. Kwa hiyo kuna ile yenye density kubwa inaitwa high density lipoprotein na ile yenye density ndogo inaitwa low density lipoprotein. Kwa hiyo LDL ndio huwa inaitwa bad cholesterol. Wengi wanaita hivyo. Lakini kiuhalisia ni kwamba low density lipoprotein kazi yake katika mwili wa binadamu huwa inachukua cholesterol inapeleka kwenye sehemu ambapo kuna uhitaji. Tunaelewana? Ni sana ambulance inatoka pale ilipopakiwa inakimbia wapi? Pale ambapo ajali imetokea.
Ndiyo.
Utaihitaji ile ambulance, ni mbaya. Umeelewa? Ehe. Kwa hiyo sasa cholesterol kama cholesterol haina ubaya wowote kwa sababu yenyewe inapelekwa pale kwenda kulipea jeraha.
Ndiyo.
Sasa kuna ile ambayo huwa inakusanya cholesterol ambayo inabaki haifanyi kazi yoyote, inarudishwa kwenda kwenye ini ikafanya matumizi mengine au ikahifadhiwe halafu nyingine itoke. Hiyo ndio tunaita eti ni cholesterol nzuri. Yaani kile kibeba cholesterol ndio tunakiita kizuri. Kwa ukisikia high density lipoprotein ni good cholesterol, afu low density lipoprotein ni bad cholesterol, concept ndio iko pale. Huyu anayepeleka cholesterol kwenye jeraha ni mbaya. Huyu ambaye anarudisha kwenye ini, anatoa huko kwenye mishipa ya damu, anarudisha, si hahitajiki sasa. Anarudisha ni nzuri, ni sawa kama ambulance ambayo inatoka kwenye ajali inapeleka hospitali, ni eti itwe nzuri. Kwa hakuna maana yote ambulance inayomfuata mgonjwa ni mbaya, ile inayorudi ni nzuri. Kwa hiyo sasa kinachotokea hapa ni kwamba uhusika wa cholesterol kwenye utengenezaji wa donge la mafuta na unatakiwa unielewe kwamba donge la mafuta, subiri ninywe maji. Unaona hapa, huu ni uwazi, chukulia huu ndio mshipa wa damu. Sawa, watu wengi wanamaanisha kwamba, au hata ukigugo atherosclerosis, yani mlundiko wa mafuta kwenye artery, wengi utakuta mafuta, utaona zile picha zinaonyesha mafuta yamerundikwa humu ndani,
Ndiyo.
lakini ukweli ni kwamba mafuta huwa hayarundikwi humu kwenye lumen. The deposition of fat does not occur within the arterial lumen, humu ndani. Mlundikano wa mafuta huwa unatokea kwenye kuta. Mlundikano ukitokea kwenye kuta, humu ndipo una compress. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba ile low density lipoprotein ikileta cholesterol sehemu, labda jeraha limetokea hapa, ikileta cholesterol hapa, kinachotokea ni kwamba cholesterol ikifika hapa, ile low density lipoprotein, kuna kitu tunakiita inakuwa oxidized, inaingia. Ikishaingia ndo inaenda kulundikana, inaingia inarundikana. Kwa hiyo kitu cha kufikiria hapo ni kitu gani kinasababisha majeraha kwenye mishipa ya damu? Hicho ndio kisababishi cha magonjwa ya moyo. Cholesterol inaenda pale kulipea jeraha. Sawa? Tatizo tunatakiwa tumjue nani anayesababisha jeraha kwenye mishipa ya damu. Cholesterol sio mbaya. Kwa hiyo uhusika wa cholesterol si wa kulaumu cholesterol ni mbaya. Sasa kama ambulance inayofuata mgonjwa tu, kwa nini iwe mbaya?
Sawa. Sasa vitabu vinasemaje kuhusu magonjwa ya moyo?
Nilisikitika sana, siku moja nilikuwa nasoma kitabu kimoja ambacho nilikitumia kukisoma. Unajua unapokuwa unasoma ili ufaulu, unakuwa unasoma haraka haraka, unaangalia teacher atatoa wapi pepa. Kwa hiyo nilichokuwa nakifanya mimi nilikuwa napekua pekua haraka, lakini nilikuja kusoma kitabu kimoja kinaitwa Guide Textbook of Medical Physiology, Guyton. Ukiangalia pale kwenye chapter moja, kwenye sehemu moja, kwenye chapter ya lipid metabolism, yani jinsi gani vyakula vya mafuta vinafanyiwa kazi katika mwili wa binadamu, vinaniambia kwamba kitabu kinaniambia kwamba dalili ya kwanza kabisa ya mgonjwa mwenye tatizo la, la mwenye mlundikano wa cholesterol kwenye kuta za mishipa ya damu. Ni majeraha yanayotokea kwenye kuta za mishipa ya damu. Ni dalili ya mwanzo. Yaani nikikwambia kwamba huu mshipa unaonekana kwamba kipenyo chake kimepungua kwa sababu mafuta yamerundikana huko within the arterial wall. Sasa nikakwambia, je, dalili ya mwanzo kabisa ambayo natakiwa nione kabla ya huu mrundikano au kabla mishipa haijaziba ni nini? Ni arterial injury. Endothelial injury. Ni majeraha kwanza ndo nitaanza kuyaona. Kocha kwanza tutakachokiona ambacho natarajia kukiona kwenye mishipa ya damu ambayo kuna mrundikano wa mafuta ni majeraha. Kwa hiyo vitabu vinaongea vizuri kabisa, ni majeraha yanayotokea. Kwa hiyo tunatakiwa tu ujue majeraha hayo yanasababishwa na nini? Kwa sababu wewe ukipigwa kitu hapa ngumi, jeraha likitokea, usi utaona pamevimba?
Ndiyo.
Kuna matukio yanayotokea pale mpaka upanavimba. Sasa kuna maaskari tunaita inflammatory mediators wanakuja hapa ili kuja kufanikisha hicho kitendo. Kama kuna any infection iwe tackled na nini, na matokeo yake wanafunga ngome kwamba hamna infection kwenda hivyo wala nini.
Ndio.
Ndio maana hata unatengeneza jipu, hiyo ni local. Kwa hiyo popote panapotokea na vascular injury, kuta zimeumia, lazima cholesterol ikimbie pale. Lakini ikifika pale inakuwa oxidized. Kwa kibaya ni kile kinachosababisha jeraha. Kwa hiyo hata vitabu vyetu vya madarasa kama medical physiology, anaweza akasoma mtu yoyote akaona kwamba the first sign, ukitaka kuona kwamba nini kinachotokea, ni majeraha yanayotokea kwenye mishipa ya damu. Sasa majeraha hayo ndio tunatakiwa tujue kwamba yanasababishwa na nani. Tukijua yule anayesababisha majeraha, tutajua kwa nini cholesterol inarundikwa pale.
Bila shaka mtazamaji atakuwa amepata somo la kutosha kuhusiana na cholesterol.
Yes, nimekuambia kwamba ni sawa kama wewe ukifundishwa kupika ugali.
Ndio.
Ukiambiwa korogea mapema kabla maji hayajachemka, wewe ukao unafanya tu kujiulizi. Hiyo ndio shida ya watu wengi.
Sawa, sasa turudi kwenye magonjwa ya lishe. Je, ni mfumo gani wa maisha ambao unatakiwa mwanadamu aishi ili kujiepusha na magonjwa ya lishe?
Labda tuzungumzie kwamba ni mfumo gani mtu ambaye anaweza akafanya ili kujiepusha na magonjwa ya moyo. Kwa sababu ndo mada hapa, kwa sababu tusipojua haya majeraha, tutakuwa tunalaumu cholesterol.
Ndio.
Ndio maana tafiti zinaonyesha sasa hivi kwamba lowering cholesterol haiwezi kukuzuia wewe kutopata magonjwa ya moyo. Na tafiti zinaonyesha kwamba zina controversy. Hata ukigoogle WHO inavyoonyesha kiwango cha cholesterol na mortality, ukigoogle afu ikionyesha pale click pictures, utaona grafu ambazo zinaonyesha mortality rate na kiwango cha cholesterol. Watu ambao wana cholesterol kidogo ndio wanakufa na magonjwa ya moyo.
Ndio.
Watu ambao wana cholesterol nyingi hafi. Sasa there is no linkage there. Kwa hiyo sasa tunataka tujue maadui. Cha kwanza, watambue maadui ambao wanaleta majeraha kwenye mishipa ya damu. Mimi kila siku nawaambia, ukionekana mtu mnene, mtu ukiambiwa mnene, wewe uko hatarini kupata magonjwa ya moyo. Uongo?
Ni kweli.
Ukimwona mtu yeyote mnene, wewe uko hatarini kupata magonjwa ya moyo. Ukifika sehemu yoyote uko mnene, unaambiwa wewe katumia dawa za kushusha cholesterol. Sometimes hata atakupima, tunaelewana, kwa sababu anakuona tu jinsi ulivyo mnene. Umeelewa sivyo? Kwa hiyo mada hapa ni kwamba unene unachangia kupata magonjwa ya moyo.
Ndiyo.
Kwa nini wagonjwa wenye kisukari, kwa nini wanakufa na magonjwa ya moyo nao? Kwa nini wanakufa na magonjwa ya moyo? Kwa sababu gani? Unaambiwa kwamba mgonjwa wa kisukari hafi kwa sababu sukari imepanda. Anakufa kwa sababu ya generalized arterial disease. Anakufa kwa sababu mishipa ya damu yote imechoka. Mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye miguu imechoka. Mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye njia za uzazi imechoka, hamna nguvu za kiume. Inayopeleka damu kwenye macho hamna, unakuwa kipofu. Mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye figo inakufa. Hicho ndicho kinachomuua mgonjwa wa kisukari. Hafi kwa sababu sukari imepanda. Kwa nini kinachosababisha mishipa ya damu kuchakaa kwa mgonjwa wenye kisukari? ni kiwango kingi cha homoni ya insulin. Kwa tafiti zinaonyesha hadi leo hii hyperinsulinemia au kiwango kingi cha homoni ya insulin kinachotembea kwenye damu kinasababisha endothelial injury, majeraha kwenye mishipa ya damu. Sasa okay, tukishajua nani ambaye anasababisha mwili upampu kiwango kingi cha homoni ya insulin kwenye damu, au ni maisha yapi yanachangia homoni ya insulin iwe inaambaa kwa wingi kwenye damu, tutajua maadui wetu. Cha kwanza, hakuna ubishi, vyakula vya wanga na sukari vinaongoza kufanya mwili wako umwage homoni ya insulin kwa wingi kuja kuhandle. Kwa ni vyakula vya kuangalia kwa jicho pevu. Sasa nashinda kuelewa, mtu anaenda pale anaongea yai inasababisha magonjwa ya moyo, anasahau kuongelea chapati, mandazi, scones, soda. Kwa nini? Unasubiriwa uugue ndo waambiwe ngumi? Ngumi ni kipimo cha wapi hicho? Unaambiwa wali vijiko vingapi? Vitatu. Nani aliyesema vijiko vitatu vinne? Tunaelewana. Kwa hiyo vyakula vya wanga na sukari vinaongoza. Kingine, idadi mingi ya milo. Wewe unakula asubuhi, unakula saa 4, yani milo 6 mpaka 8 kwa siku. Milo mitatu mikubwa na milo midogo midogo katikati. Huo mfumo ni mbaya mbaya, sijapata kuona. Tunakula kama mchwa. Kwa hiyo the main stimulus of insulin release, yani ili insulin ije kwenye damu, chakula. Ukila tu inakuja kwenye damu. Ukila tu inakuja kwenye damu. Kwa hiyo unapopunguza idadi ya milo, unafanya mwili wako insulin iwe kwa chini kabisa. Mwili unafanya matengenezo, hautapata majeraha kwenye mishipa ya damu. Lakini sisi tunakula idadi mingi ya milo na tunashindilia sukari, sukari, that's way. Alafu unatarajia eti usiugue magonjwa ya moyo. Alafu unaanza kusema kwamba ni nyama, ni mayai. I don't think kwamba watu tunakula sana mayai ndio maana tunanenepeana kiasi hiki. Tunaelewana? Kwa hiyo hii ndo ndo shida. Kingine ni kwamba tafiti zinaonyesha kwamba mafuta yaliyotengenezwa kwa mkono wa binadamu, mfano, baada ya kuambiwa kwamba mafuta ya ng'ombe ni mabaya, yanaziba mishipa ya damu, tukaletewa mafuta mapya. Unajua ni mafuta gani? Walichukua yale mafuta yanayotokana na mbegu za mimea ambao wanaita vegetable oil. Ndio. Ambao ndo tunaambiwa kwamba kibiashara hayana cholesterol. Unaona? Tukapewa. Lakini yale mafuta ni kimiminika at the room temperature. Hayawezi kuganda. Walichokifanya ni kwamba ili wajasiriamali ni wajanja. Walichokifanya ni kwamba wakaenda kuyafanyia modification. Yakawa magumu kama vile mafuta ya ng'ombe. Ndio maana ukienda pale unakuta na vegetable fat, margarine, trans fat. Hayo mafuta unapimiwa na unaambiwa haya ni mafuta samuli inayotokana na vegetable oil. They are loaded with free radicals. Tafiti zinaonyesha kwamba kiwango kingi cha free radicals katika mwili wetu. Vyakula vya wanga na sukari vinaongoza kufanya mwili wako uzalishe free radicals nyingi, ambazo ni sumu ambazo zinaleta majeraha katika mwili wa binadamu. Pili, mafuta haya ya mkono wa binadamu, margarine, saa hayo mabrubend tunaopaka na manini, hayo ndio yanatuuguza. Na vyakula vingi hivi ambavyo tunaviona sokoni hivi vinauzwa, vingi vimesheni hivi. Pili au tatu, kuna vitu ambavyo kuna tafiti zinaonyesha kwamba tumekula kupindukia kiwango cha omega 6, mafuta yanayotokana na mbegu za mimea kama alizeti, pamba na nini. Tunaambiwa kwamba kawaida inatakiwa tule 1:1. Tumekula kupindukia mafuta haya 1:16.7. Tumezidisha omega 6 zaidi ya omega 3. Kwa hiyo tunatakiwa tupunguze yale mafuta tuliyokula kupindukia tangu tulipoambiwa ni mazuri. Halafu tuongeze haya mafuta ambayo tumeyapiga kisogo, mafuta vitu ambavyo vinatupatia omega 3, mayai, nyama, samaki, yani ambao tumevipiga teke sisi binadamu. Kwa tukiishi mfumo huo tunaweza tukawazuia watu kupata magonjwa ya moyo. Tunatakiwa pia tutumie vitu kama olive oil, mafuta ya mzaituni. Kini kingine, tunatakiwa tutumie pia nazi, ni anti-inflammatory. Vyakula vyote ambavyo ni anti-inflammatory vinaenda kuzima adui mkubwa ambao tunaita mcharuko sugu wa mwili. Hata katika kitabu changu hiki nimeeleza. Umeelewa eh? Kwa hiyo mimi sidhani kwamba mimi naweza nikaamka tu nikaanza kusema kwamba mtu anasumbuliwa na sayansi ya mapishi. Watu watumie sayansi ya mapishi kutibu kitambi cha wanga. Nilikuwa na maanisha kwamba mtu akiishi katika mfumo huu ana uwezo mkubwa wa kuepuka magonjwa.
Ndiyo.
Sina imani kwamba binadamu amenenepa kwa sababu eti anakula sana mayai au nyama.
Okay, sawa. Sasa turudi katika swala la usafirishaji. Je, cholesterol na vyakula vya wanga na sukari vinasafishwa katika njia ile ile?
Hapana. Kwa sababu unapokula ugali, sawa, tunachoenda kupata mwisho wa siku kwenye utumbo mwembamba, baada ya umeng'enyaji wa chakula kufanyika, tunapata glucose. Glucose inaingia moja kwa moja, inaingia kwenye kitu tunachoita hepatic portal vein. Ni mshipa ambao unapokea chakula kutoka kwenye mshipa, kutoka kwenye utumbo mwembamba, unapeleka kwenye ini.
Ndiyo.
Sawa. Lakini vyakula vya mafuta huwa haviwezi kusafirishwa kupitia ile njia, isipokuwa tu medium chain triglycerides, vyakula vya mafuta ambavyo vina umbo dogo. Kwa vyakula vya mafuta huwa vinasafirisha kwenye lymphatic system, kwenye system nyingine kabisa. Umeelewa?
Ndio.
Kwa hiyo usafirishaji wake ni tofauti kabisa, na nimekuambia cholesterol haisafiri moja kwa moja kwenye damu. Huwa inabebwa na vibeba cholesterol.
Ndio.
Glucose inaenda moja kwa moja kwenye ini. Sukari vyakula vya mafuta vina bypass ini. Ini si ile. Vina bypass, vinapita kwanza kwenye lymphatic system, vinaenda kuna nini kinachoenda kinarudi kwenye ini.
Okay.
Kwa usafirishaji wake ni quite different. Even though vyakula vya mafuta vinabebwa kwanza na lymphatic system, vinaenda kuingilia sehemu nyingine kabisa. Tofauti kabisa na vyakula vya wanga. Kwa usafirishaji wake ni tofauti kabisa kwa sababu havifanani.
Okay, sawa. Sasa unaweza kumwambia mtazamaji wetu kwamba ni vipimo gani afanye ili aweze kujibaini kwamba yupo katika hatari ya kupata magonjwa ya moyo?
Okay. Vipimo gani afanye? Yaani hapa ndo kwenye changamoto. Tatizo tu ni kwamba tukiamua tuwazuie watu wasipate magonjwa ya lishe, au tukitaka tuwapunguze watu ambao wanaugua magonjwa ya moyo, au tukitaka madaktari waliopo sasa hivi wapunguze mzigo na tuone ni kwamba madaktari wanajitosheleza, ni kuinvesti muda wetu, akili zetu, elimu yetu kwenye kuifundisha jamii isiugue. Tuinvesti kwenye preventive medicine. Tukiinvesti huku, tunaweza tukaiokoa jamii kwa kiwango kikubwa sana. Lakini hatuko huko. Kwa hiyo tunakusubiria, sisi tunaambiwa kwamba pima pressure. Pima pressure hapo, ngapi hapo? Ah, iko 130 kwa 90. Ah, bado iko vizuri vizuri. Ah, anakuja mtu hapa, tunakutana, Dr. Bwazi, nimesoma kitabu chako na kilo 130. Miguu inauma kila kitu, lakini Mungu amembariki kwamba sina pressure. Hana pressure, anajijua na anatembea. Sawa? Ehe. Kwa hiyo, kwa nini? Kwa sababu hakuna vipimo vya kuwapiki at early stage. Ndio maana ugonjwa wa pressure, ugonjwa wa kisukari, upungufu wa nguvu za kiume ni magonjwa ambayo yanabebana. Linakuja hili, linakuja hili, linakuja hili, kwa sababu kisababishi chake ni
kimoja.
Kitu kinaita insulin resistance. Insulin resistance, tukijua what is insulin resistance, tunaweza kutako magonjwa yote yanayotokana na huu mzizi. Na hayo ndio magonjwa ambayo yanasumbua. Unaambua magonjwa kama kisukari, pressure, siki, nguvu za kiume, magonjwa yote ya lishi yanaua zaidi ya magonjwa ya HIV.
Ndiyo, ni kweli.
Sasa tufanye nini? Kwa hiyo vitu vya kuzingatia. Cha kwanza, apime uzito wake. Na kiona uzito wake umeanza kumkera, atafute njia ya kupunguza uzito wake. Sawa. Kwa mtu ambaye ana uzito wa kawaida, asipumbazwe na BMI. Kwenye kitabu changu hiki nimeeleza BMI sio ishara ya afya njema.
Ndio.
There are people who are thin on outside but fat on inside. Tunaita they have skinny fat syndrome. Kuna watu ambao wana skinny fat syndrome, they are thin on looking but metabolically obese. Naweza kukuangalia wewe ndugu yangu. Huyu mwembamba sana. Kumbe ndani nikikupima you are metabolically obese and sick. Tunalala. Kwa BMI isimpumbaze mtu. Kwa kwanza angalia uzito wako, angalia afya yako, ukiona una magonjwa gonjwa, badilisha mfumo wako wa maisha. Tafuta suluhu kwa mtu ambaye unaona huyu anafaa kunisaidia. Hiyo ni moja. Kitu cha pili, huwa napenda sana upime kipimo ambacho kina kiashiria kizuri cha, unaweza kupima sawa, unaweza kupima pressure, sawa, unaweza kupima sukari. Hivi ni vipimo ambazo tunaziita basic investigations. Lakini kuna kipimo kingine kinaitwa hemoglobin A1C. Hemoglobin A1C. Hiki ni kipimo ambacho tunaangalia jinsi gani mwili wako unaweza kumonitor sukari katika kiwango cha kawaida. Utakapoanza tu kupata hitilafu katika matumizi ya vyakula vya sukari na wanga, hemoglobin A1C huwa inaanza kupanda. Kuna watu wengi huwa nawakuta hemoglobin A1C imefika 7, wakati they have normal blood sugar, wakati hawana kisukari, lakini hemoglobin A1C imeshafika 7. Then they have normal blood sugar, kwa sababu unakuta wana monitor haijafikia. Ndio hawa watu ambao tunaita they are pre-diabetic. Anaenda pale kupima, pressure iko kawaida, sukari iko, anaenda nyumbani, doctor, mimi nimebarikiwa na kilo 120 lakini sina sukari wala pressure. Kumbe hajajibaini mapema. Kwa hiyo tukipima hemoglobin A1C ukakuta iko juu, anza kuishusha mapema kabla hujaambiwa una kisukari, una pressure, una, kwa sababu wagonjwa wengi ambao wanapata shambulio la moyo, ukipima hemoglobin A1C yao unakuta iko juu hata kama hawana kisukari, hawana pressure. Sasa kingine, pima kitu kinakiita indicator zozote, markers zozote ambazo zinaonyesha una mrundikano wa mafuta kwenye ini. Fanya ultrasound nani? Fanya ultrasound, angalia ini lako. Ukikuta kuna whitened, brightened patches, kuna mafuta kwenye ini, fanya kipimo kingine tunaita liver function test. Inaweza kuwa pia wakakukuta una tunaita non-alcoholic steatohepatitis. Unaweza kuwa hauni pombe, hauna nini, lakini una mrundikano wa mafuta kwenye ini. Kwa hiyo ishara mrundikano wa mafuta kwenye ini, wagonjwa wengi ambao wanakufa na magonjwa ya pressure na shambulio la moyo bila kujua hata kama alikuwa nalo, ni kwa sababu kitu cha dalili ya mwanzo kabisa ni mrundikano wa mafuta kwenye ini. Non-alcoholic fat liver ina drive insulin resistance, na matokeo yake unapata pressure na nini. Kwa hiyo dalili ya mwanzo kabisa ni mrundikano wa mafuta kwenye ini. Na nini ambacho kinasababisha mrundikano wa mafuta kwenye ini? Vitu viwili, pombe na sukari na wanga. Hakuna mrundikano wa mafuta kwenye ini unaosababisha na kula mayai. Kwa hiyo mrundikano wa mafuta kwenye ini unaleta insulin resistance, unaleta pressure, unaleta shambulio la moyo. Huu ni ukweli, uko straightforward. Tunaelewana? Kwa hiyo apime kwanza ultrasound, apime kwanza angalie nani liver function test ini, kwa sababu mrundikano wa mafuta kwenye ini inakuwa kama vile nimekuwekea kitu hapa kwenye macho. Jicho litaanza kuhangaika kuondoa. Na mrundikano wa mafuta kwenye ini vile vile, ini litaanza kujifaragua kutaka kuondoa. Matokeo yake linavimba. Linapokuwa linavimba, kunatokea na destruction ya zile, uharibifu wa zile cells za ini. Kwa hiyo ukipima utaona kwamba uharibifu umetokea kwa kiwango gani. Kipimo kingine ambacho nashauri upime kitu kinaita lipid profile test. Lipid profile test. Sasa kuna watu ambao, kuna vipimo vya ajabu vya Kichina. Unaenda pale mtu anakuambia kama nipime pressure, then nipime cholesterol. Unaambiwa cholesterol yako iko 7, iko juu sana, unatakiwa uipunguze. Kawaida inatakiwa iwe 5. Total cholesterol haiwezi kawa ni kiashiria ya kwamba wewe unaenda kupata shambulio la moyo. Kwa hiyo tunatakiwa pia tujue namna ya kutumia hicho kipimo cha lipid profile test. Kiko pale pia kutumika kwa ajili ya kuwapa watu ushauri, sio kupush dawa. Ningependa sana kuona mtu ambaye ana furaha kuto prescribe dawa, awe na furaha kumuondoa mtu kwenye dawa.